Pěkný dobrý den, krásné odpoledne nedělní, začínáme naši přednášku Duchovní univerzity bytí online. Jako vždy, tady mám dotazy, které mi zasíláte, je jich hodně, děkuju za ně, protože je to vlastně náplň těch přednášek a vy sami si uděláte vlastní názor, protože je to jeden z našich úkolů. Nemáme všemu jen věřit a slepě následovat, máme se snažit jak přijímat, tak ale také sami tvořit. Takže jdeme na to. Děkuji za vaše působení, sleduji vás společně s naším nemocným psem, který si lehá před obrazovku. Často během působení usíná a nebo mi olizuje dlaně. Tak zdravím vašeho psa a zvířátka a tak dále, jak už jsme říkali, někdy mají změny chování, když se něco takového děje a je to někdy nápadné. Mám dotaz ohledně onemocnění zvané vitiligo. Lze ji léčit či zamezit šíření? Máte s léčením zkušenosti? Velmi omezené a vždycky to bylo velmi obtížné. Bohužel. Jsou tu, samozřejmě to zmiňujete, změna stravy, dieta, detoxikace organismu, bylinky, něco jiného. Klasická medicína si s tímto onemocněním neví rady. No, je to samozřejmě systémové onemocnění a jako každá změna v našem zdravotním stavu má nějakou svoji konkrétní příčinu, která leží jak v tom, co bylo, v tom, co je a někdy i v tom, co bude. No, takže ty výsledky nebyly nikdy nijak zas až tak dobré u nás v Biotronice. Tady vás zajímá v dalším dotaze, jestli mé působení má léčivé účinky i na lidi, kteří až tak tomu nevěří, neboť dost dobře nerozumí principu samotného léčebného procesu. Ano, to je ještě ta lepší varianta. Pak je skupina těch, kteří tomu nevěří a stojí v tvrdém záporu, protože z nějakého důvodu, ať už ideologického nebo jiného, se domnívají, že je to špatně. No, takže pokud je tu jaksi tvrdé odmítání, i když to není psychická vlastně podstata toho duchovního působení v tom duchovním obřadu, tak pokud se jedná tedy o ten tvrdý zápor, tak je to něco jako oddělení se. Tak nebudete komunikovat s kýmkoliv, vidíte, budete vlastně neschopni se navzájem jakkoliv potkat. A i tady to tak je, platí to i pro medicínu, tam se tomu říká iatrogenie, to znamená, že pokud pacient zuřivě nevěří svému lékaři, tak to lékař má hodně těžké a jeho standardní a vědecky prověřené přípravky fungují o mnoho méně a někdy dokonce vůbec ne. Někdy dokonce obráceně. Takže to je známo i v medicíně a je to známo ve všech oborech. Lidská psychika má velikou sílu a my se musíme vždycky rozhodnout, po čem sahneme a co přijmeme. Je to naše nezadatelné právo. No a to právo tedy k té léčbě vším, čím jak si můžeme, tady je zakotveno. Je to často tedy některými lidmi popíráno, ale ve skutečnosti to tak je. Je tady zase na druhé straně, řekněme, v mnoha případech odborných nedostatek vzdělání, který brání některé věci solidně posoudit, což zase potom může vést chybám, kdy ten pacient nevyužije řádné léčby, která by mu pomohla a tak dále. Čili je to velmi široký okruh. Na druhé straně jsou zase například věci, které jsou zavedené a přitom jsou chybné a přestože všichni považují za standardní a správné, tak v podstatě každý, kdo by je odmítl, by jednal správně. Když jsem například v roce 1650 nebo 1700 měl být podroben transfuzi, tak bych se to asi velmi rozmyslel, protože nauka o krevních skupinách byla poměrně ještě žádná. A tak to byla vlastně sázka do loterie. Přežiju nebo ne. Části lidem to zázračně pomohlo při tom zásahu a část lidí umírá. A přesto to mohla v té chvíli třeba být vnímáno jako metoda, která je tedy standardní. No, takže to je velmi složitý problém, dotýká se vědy, filozofie, ostatních částí. Zásada je pro můj obor, že nikdy nesmím přistupovat k pacientovi nebo k člověku nebo k komukoliv vůbec s tím, abych jaksi přemáhal jeho osobní vůli. Musí to být vždy na základě svobody. Někdy jsou problémy třeba u malých dětí, které prostě však je všichni známe, vidíte, malé dítě se rozhodne a křičí a křičí a řve a řve a nedá se s tím nic dělat. A vy teďka vlastně nesmíte ovlivnit toho človíčka a musíte čekat, až se to nějak urovná. Proto v místnosti, kde pracuji, na lustru bydlí pat a mat a jsou tam i různá jiná potvorstva, která slouží k tomu, aby se mý malí přátelé poněkud uklidnili. No, záleží na každém detailu. Tady je to opravdu specifické například, víte? No, tak a jdeme dál. Čili nezáleží na tom, ten proces té duchovní služby může probíhat kdykoliv, ale nesmí být dotčena vůle toho jedince. Bylo by to špatně. Jistě, že by to šlo. Jsou například lidé, kteří mají dar hypnózy. A ty dokáží ti nejsilnější komukoliv, kdykoliv, bez jakýchkoliv pochyb, sugerovat myšlenku, kterou pak bude provádět. V tom není problém, ale to není můj obor. I kdyby byl, musel bych to asi velmi zvážit. Takže tak toto je u nás v té biotronice, v duchovní službě, nikdy to nesmí být jinak. Děkuji vám a přeji všem, aby vnímali tento krásný svět, sílu a nádheru přírody. Lze dosáhnout alespoň se přiblížit pochopení podstaty skrze vše, co nás omývá v životě. Vždyť to je podstata. Není nic, co by nebyla, protože ona je zdrojem všeho, co je, tedy Bůh, chcete-li. A všechno, co můžete vnímat, logicky tedy nemůže mít žádný jiný původ. Mě osobně, stejně jako vás, často nadchne nebo vnitřně posílí třeba pozorované děje, synergie, přírodní zákony. A člověk vidí, jak to všechno je velmi účelně, geniálně a hluboce spolu sestaveno. A kdykoliv narazí na nějaké další drobné poznání, tak pro mě osobně je to radost. Mám z toho prostě radost. A tak myslím si, že to je otázka. Podívejte, máme stavy, kdy jsme životem uondáni, kdy jsme úplně prostě a jdeme jako v tunelu. Napravo, nalevo, nic. Může kolem nás kvést ta nejkrásnější kytka, no, kytka, hotovo. Vůbec se nás nedotkne. Může kolem nás bujet šťavnatá příroda a nedotkne se nás to taky. Takže to všechno tady jistě je možné a pak se zase z toho dostáváme a podobně. Čili záleží na tom, jaké tam stavu psychickém jsme a podobně. No, ale veskrze jsme-li naladěni této věci, budeme vnímat samozřejmě častěji. Patát po operaci plotének v oblasti tedy kříže lumbální. Tři ploténky jsou uskřípnuty, uvolněny operací. Delší čas kruté bolesti vycházející z kříže, jdoucí do pravé nohy a prstů nohy, absolvoval jsem kapačky, opichy, injekce. Trpím bolestmi, od lékařů mi bylo odpovězeno, že mi nemohou posílit oblast stehen a lítek a že se musí užívat analgetika, což mi nebere žaludek. Je mi 81 let, co s tím? No, složitý stav podmíněný funkčně a co s tím, tak nejlepší je zázrak. To ani nevíme, co se děje a ono to zmizí. Ale zázraků je nějak málo. No, a tak jsou tu nejrůznější pomoci z nejrůznějších oborů. Od té medicíny přes různé tedy rehabilitační techniky, cviky, ale to všechno musí posoudit lékař zvláště v tomhle případě, protože tady je vždycky riziko, aby se stav nezhoršil. někdy i přílišná usilovnost z vlastní vůle, iniciativy, tedy já to zvládnu a teďka, nebývá zcela bezpečná. Je to tedy obtížné. Někdy pomůže i ta, řekněme, duchovní léčba nebo duchovní směr, ale to se nedá předpovědět. Ty bolesti jsou nepříjemné, je to velmi těžké vypozorovat, kdy a jak se zhoršují, jaké pohyby, pozice těla na to mají vliv, nebo vůbec co, jestli je to citlivé na, řekněme, polohu ve spánku, podložku ve spánku, nebo jestli se zhoršují ty věci například při nastydnutí, průvanu a jinak. No, také bych tedy v té odpovědi rád věděl, jaký byl nález na rentgenu, který je v tomhle vcelku poměrně dosti důležitý. Předpokládám, že to vyšetření tam při tom, co všechno popisujete, bylo. No, čili dobře, na závěr dnešního povídání v našem společném duchovním zastavení se také chviličku zastavte. No a dál už je to spíše na věcech božích. Lidé, kteří prošli utrpením s jinými lidmi, jak se pročistit a zbavit se následků traumat? Aspoň obecně. No, to je jedna z nejtěžších disciplín, protože svá traumata si neseme často i přes generace a to podvědomně. Čili zřejmě to bude o vnitřním nastavení, řekněme, té hlubší roviny vědomí, kterou bohužel nemůžeme stovat vědomně. No. Čili bude to o nastavení klimatu v naší duši. Jistě, že si můžete v různých jaksi chvílích něco sugerovat. Můžete si říkat od rána do večera, jsem šťastný a nemám žádnou zátěž. To jistě můžete. Ale je otázkou, jestli to bude takto fungovat. Možná, že tedy nejlepší je vyrovnání, které nespočívá v té konkrétní věci jen, ale snad by se mohlo jednat i o celkové vyrovnání životní. Když třeba se podíváte na jiné strázně, které vás atakují, tak vidíte, jak je různý přístup u různých z nás, jak tuto nepříznivou situaci komentujeme, jak ji prožíváme, jak ji třeba, řekněme, i dlouhodoběji vnímáme. Budou dva nemocní. Jeden bude stejně jako ten druhý na tom a přesto budou vzdálenější než Evropa od Evropy, od Ameriky. Promiňte, to je přece jasné. Bude člověk relativně zdravý a přesto on subjektivně na tom bude daleko hůř ve svém životním věmu, než člověk, který bude na tom velmi, velmi špatně. Čili je to i o tom nastavení těchto věcí, připravenosti je vnímat nebo se jimi nechat ovlivňovat a také o tom, co v životě zjistíme, že je důležité a co je méně důležité. Pokud jsou tu traumata, no tak ono to máte jako s každou jizvou. Když se říznete, tak se vám udělá šrám. No, na těle. A ten šrám tam prostě je. On se zahojí, je zcelen, ale přesto ta stopa je viditelná. Samozřejmě pokud netrpíte keloidy, pak by to bylo poněkud vystouplejší místo. No a s tím prostě žijete, asi té jizvě nevěnujete příliš pozornosti, ona tam je. No a doufáte, že v příštím životě se neříznete, ale rozhodně se pravděpodobně říznete ve stejném místě. No, takže tak. Čili je to o způsobu věmu, sebevěmu a ostatních věcí. Jsou tu zátěže z minulých životů. Někdy velmi silné, prakticky vždy, protože když se podívejte kolem sebe na svět, v kterém žijete, kolik je tu dobra, ale také kolik zla. Kolik lidí dnes přichází o svoje děti, o své manželky, kolik lidí přichází o všechno, co má, kolik lidí a tak dále. Čelí nakonec nějaké odchodné nemoci. Vemte si, že v podstatě trauma z nemoci tady zažívá prakticky téměř každý. Neumíráme přirozeně, umíráme na něco. A tak třeba letos jsme slyšeli, že až 90 tisíc nových případů rakovin v této zemi každý rok. 90 tisíc. Takže 90 tisíc lidí se dozví šokující informaci o tom, že jsou tedy vážně nemocní. A teď už je to o tom, jak ten osud vypadá dál, jestli ta léčba lékaře zabere, nebo jak ten vývoj nemoci a léčby jde dál. No, to je přece veliké trauma. A řekněme, že určitá část, ne malá, po této zkušenosti odchází. Čili si odnášíte do dalšího života vlastně zkušenost svého, tedy odchodu, svého umírání a zrodíte se jako úplně malé, zdravé, čerstvé miminko, ale to miminko má v sobě tuto historii. Duše si pamatuje vše. Vše od počátku až do dneška. Pamatujte se, kdy byli sežráni nějakou kočkou nebo něčím jiným. A to všechno je součást paměti. A teď jde o to, jak se s tím vyrovnat. No, vidím třeba způsoby truchlení nebo jinak u nižších, u zvířat. Je to zase druh od druhu různé. Některé způsoby jsou velmi krátké, některé jsou velmi hluboké, velmi emoční. Zvířata dokáží cítit bolest, smutek, zármutek ze ztráty blízkého. Některá zvířata velmi intenzivně. Myslím si, že proslavené jsou tuším labutě, vidíte, kdy přijde-li druh odružku nebo obráceně, tak je tam tedy odchod i toho druhého. Jedno je jisté, budeme si muset uvědomit, že ať se stalo, co stalo, tak to bylo. A teď žijeme to, co máme. Takže asi řešení láska také, láska k tomu světu, láska k prožitku, nepoutat se na negativní, často nesmyslné, ale často i smyslné děje, které nás postihnou, protože pak se z nás stanou někdy až poněkud karikaturní osobnosti. My se staráme o naprosté maličkosti, hlouposti, které můžeme v životě přejít mávnutím, ale my se na ně fokusujeme. My se začneme o ně tak hluboce zajímat, že se stanou předmětem našeho života. A to je potom vlastně ztracený život a je to škoda. Čili ať se stalo, co stalo, vždycky si řekněte. Nestalo se to jenom mně, stalo se to mnohým jiným. Jsou tady lidé, kteří trpí a trpěli mnohem víc než já. A brát si z toho i příklad. Když vidíte třeba ty těžké stavy těch některých nemocí a pacientů a vidíte, jak ti lidé s neobyčejnou lidskou sílou a velikostí ten svůj stav snáší a dojdou třeba do té smrti, ale nezůstanou nikdy méně noblesní a méně ličtí, tak to je něco, co by nás mohlo taky inspirovat. Takže dokonce nezáleží tolik na tom, co se stalo, a záleží na tom, jak to dokážeme vyrovnat. Může se stát, že naopak budeme skrze to, co se nám stalo, kolem sebe šířit stále těžší a těžší vlivy. Budeme nástrojem zla, budeme se ve svém svatém, vlastně sebe egoistickém zahledění do svých problémů stát až velmi destruktivní osobností. Takže opatrně na to, vždycky je výhodnější se poněkud tomuto nevěnovat, pokud to jen jde. Nevěnovat se těm ústrkům nebo těm věcem, které se staly, ty se staly. A jelikož bychom byli moudří třeba, tak bychom chápali, že je tu i vyšší spravedlnost než ta naše lidská. A že vůbec nezáleží na tom, jestli dojde v této první rovině k tomu nějakému spravedlému vyrovnání. Samozřejmě společnost se musí bránit. Jistě, vy se musíte bránit, když je to na místě, ale jenom bránit. A pak je tu ještě ta vyšší spravedlnost, která opět není pomstou, ale je řešením. Protože jaksi těžko tomu, kdo je postižen, ale mnohem hůře je tomu, kdo postihuje. A to lidé nechápou. Oni se domnívají, že ta spravedlnost musí být vykonána viditelně před jejich zraky zub za zub. To je hluboký omyl a je to ideologie zla. Je to vlastně nedůvěra v Boha, v nejvyšší princip. To, co nám Bůh předepisuje, je bránit jednu z bytostí, tedy sebe. Obrana nikdy nesmí předůst do agrese. Tedy nikdy nesmíte se chtít vlastně mstít, jen bránit, je-li to nutné. A těch vlastně případů té obrany záleží na vážnosti toho útoku. Většinou se to dá poměrně přejít. Ale ten útok, ať už je hmotný nebo psychický, může být i velmi silný. A nešťastný ten, kdo nevnímá, co činí. A takových je dnes většina. A tak on ve svém svatém nadšení se pustí do nějaké esta, prostě nějaké té scény, ale přitom nechápe, jak velké zlo tvoří. Čili dokázat se povznést. Čímkoliv to půjde. Když jste se na jedné přednášce letmo zmínili, že u jogínu existuje, teda může existovat, jogínská nemoc. Mohl byste vysvětlit, o co jde a jak se projevuje? Je to stav, kdy duchovní člověk, jdoucí touto cestou, nesplní vlastně přirozený postup, přirozený řád. Je mnoho druhů jógy. Tělesná jóga, duševní jóga, silová jóga, dechová a tak dále. Když se dozvíte o čakrách, čakramech a dozvíte se o kundalíny, tak to mnoho, zvláště v dnešní době, primitivně nevědomých lidí, vede k tomu, že se do tohoto oboru vrhnou, aniž by se zeptali, cože to mají splnit, než tuto věc začnou rozvíjet. Stane-li se to v nepravý čas a velkou silou, protože mnozí z těchto duchovních lidí mají za sebou poměrně velkou duchovní historii, mají také velký náboj, velké palivo, mají velké nadšení pro tu věc. A když to bude v té nejnešťastnější formě, tak ta práce třeba se silou kundalíny může způsobit vytvoření poměrně velké nerovnováhy. Dochází k vytvoření vírů, které se vlastně odvíjí kolem vašeho páteřního kanálu, zvláště třeba v případě, kdy chcete sahat po těchto božských silách, ale sami jste ještě vrazi, ještě zabijíte. Čili toto smí dělat pouze vegetarián, nikoliv masožravec. Když to uděláte v malé míře, tak vás to jen ovlivní. Když to uděláte opravdu naplno, což dělá menšina lidí, tak dojde ke stavu, kdy se ovlivní i vaše duševní stavy. A byly známy případy, kdy jedinec v tomto stavu, který přichází náhle, vykonal i činy, které byly destruktivní, činy proti vlastní osobě a tak dále. Čili opatrně s tím, znovu každá věc na světě má svůj řád. Ve hmotě to chápeme úžasně, vidíte. Máme tady systémy zkoušek, testů, máme tady ročníky, máme tady různé stupně vzdělání a všechno to vnímáme jako potřebné, řádné a dokonce nutné. Kdyby tady někdo tvrdil, že budu přestoupat z 9. ročníku základní školy na vysokou školu, no tak to bude asi hodně obtížné, musel by být hodně geniální, aby mi to prošlo. No a proč se to nevnímá stejně v duchovní praxi, to nechápu. Jakoby to bylo všecko jedno. To je takový egalismus, víte? Čili tady se jen málo lidí v pokoře ptá a hodně lidí si myslí, že může a musí. No, je to pečeť doby. I to jednou skončí. I obory ducha a duchovní se nakonec dostanou do úrovně té kvality a té řádnosti, jako třeba věci hmotné, protože hmota a duch jsou si stejné, jen obráceného znaménka. Čili to, co funguje v duchu, funguje ve hmotě a naopak. Svým způsobem tedy můžete kopírovat představu o vzdělání, která se odvíjí před vámi dneska ve zcela vyhraněné hmotné oblasti, ale totéž je v té duchovní. Takže toto je jogínská nemoc. Je to rozejití snahy a praxe a stavu, v kterém se příslušný cvičící nachází. Vychází z toho potom mnoho dalších chyb, které mohou způsobit závažné poruchy vaší duchovní cesty. Kdykoliv podlehnete některým oblíbeným izmům, například, že cestou je býti šťastným, tedy nirvána, nebo že koncem cesty je nemyšlení, tak jste prohráli hned několik životů. Musíte si položit logickou otázku. Všechno vzniklo dělením z té boží části. Všechno je mým bratrem, všechno jsem já. Není druhých, jsem jen já. A teď se ptejme, proč bych právě já měl být šťasten? Nemá být šťastno vše? Jestliže tedy soustředíte svoje duchovní snahy k tomu, abyste v sobě vzbuzovali pocity štěstí, tak jste egoisté. Šťastný ten, kdo nachází štěstí své ve štěstí druhých, říkal Platón. A měl pravdu. Už i staří filozofové o tomto velmi dobře věděli. A je bohužel pravdou, že moderní, takzvaná moderní kultura v mnoha ohledech padlá, na tohle dávno zapomněla. Všichni tady řeší svoje, mačisticky podmíněně svoje. Ale ono je to přece jinak. Všechno jedno, všichni jsme jedno. Takže to by bylo třeba jedna z velkých chyb. Rušit mysl je zločin. Ovládnout mysl je to, o co tady jde. Vaše vědomí se skládá ze dvou částí. Jedna část je rozum, druhá emoční myšlení. Obě dvě části mají stejnou váhu. Mají být vyrovnány co do největší rovnováhy. Pak jste v bezpečí. Jakmile převáží rozum, je to silně destruktivní, jak je převáží cit, stejně tak. A proto je nesmírně důležité na toto dbát. V tom cvičení, které někteří propagují, vlastně uděláte ideologii, kdy zničíte jednu část vaší bytosti. To je neobyčejně destruktivní. Vy jste v té emoční části vyspělí. Velmi. Váš vnitřní svět, vašeho vnitřního přemýšlení je geniální. Ale z druhé strany se můžete chovat jako, řekněme, člověk, který nemá vůbec intelektuální schopnosti. Pokud to dotáhnete do konce. Tedy rovnováha je cíl, nikoli v popírání a potírání něčeho, protože každé ničení je ničení. Je možná snazší vystoupit agresivně vůči svému rozumu, než jej vyrovnat. A v tom je ten problém. Změnit cokoliv je mnohem snazší, bourat je snazší, ale budovat, vychovávat, rozvíjet, to je ten problém. To stojí to sádlo. A tak mnozí toto nepochopí a padnou do pasti těchto zdánlivě, řekněme, příznivých, snadných cest. Buďte opatrní. Zvláště v podpoře těch emocionálních myslících částí se vám může stát, že skutečně poškodíte jádro osobnosti a budete potom třeba několik životů jako mongoloidi nebo jako třeba já nevím, autisté, a bude to proto, že jste pěstovali nezdravě určitý typ osobnostních vlastností. Zda může mít působení další otázka ze záznamu léčivé účinky. Ano, proč ne? Jsou tady vlastně tři možnosti. S vědomím působícího, bezvědomí působícího, a potom ještě rozhoduje, jestli je tam nějaký lepší kontakt, nebo není. Samozřejmě ta videokonferenční podoba je příznivá v tom, že je názorná, ale vůbec není potřeba. Jde tady o oblast ducha a duch není závislý na čase ani na prostoru. Tak jak by mohl být závislý na televizní obrazovce nebo na fotce v časopise nebo nějak jinak. Tato oblast komunikuje celým vesmírem kdykoliv, bez ztráty času, bez slábnutí. Je to úžasná věc. Je to dar vědomí. Toto vědomí je neobyčejně zázračné. Je v každém z vás. A tak, když to bude bezvědomí působícího či působeného, bude ten výsledek tak poloviční. Když je tam plná souhra, je to lepší, no a jsou-li ty pomůcky takové, jako třeba tady ta obrazovka, tak to bývá ještě o něco lepší. Tak, a jdeme dál. Měla jsem dnes zvláštní sen, sedím doma, slyším zvonek, jdu otevřít u dveří, jako by mi něco říkalo, neotvírej. Tak se zase otočím, jdu ode dveří a chci odejít, ale nejde to. Jako by mě něco táhlo zpátky. Ocitám se v úplné tmě, pokouším se rozsvítit, ale tma je pořád. Když se mi povede vybanit, vše vidím jako v mlze, vybíhám z domu a s kosou do všeho sekám, do trávy, do lidí. Chvílemi jsem to já, chvílemi se vidím vedle té sekající bytosti a varuju lidi, aby utekli do bezpečí. Vůbec si to nedovedu vysvětlit. Podotýkám, že mám problém i mouchu plácnou plácačkou. Mám výčitky, i když zapomenu zalít květiny. Říkám si, co kdyby tebe nechal někdy někdo bez vody? Jak by asi tobě bylo? Nemohu jíst ani maso, protože vidím všechny lidi a zvířata na stejné úrovni. Při představě dát si to vypečené kuřecí stehínko se mi vybaví, jako bych si měl na talíři kus lidské nohy. Nedokážu to vůbec rozlišit. Co na to říkáte? Zvěřit se nějakému lékaři, tak již nejspíše píšu z blázince. No jo, to máte pravdu. Budiš vám útěchou, že ten blázinec v různých dobách hrozil velmi různě. Když se podíváte na dnešní postavy v potápěckých brýlích a v roušce, jak jdou nakupovat do supermarketu, no tak před pár měsíci by skončili v blázinci, myslím. Velmi spolehlivě. Vidíte, dneska jsou za to pochváleni. Všecko se mění. Konec konců i třeba obory, které třeba mám já a mnozí další, tedy duchovní obory, tak dlouho zde byl jasný odsudek. Jedná se o patologii psychiatrickou. Před několikami, už téměř desítkami let, se objevily první vážně míněné diagnózy, jako třeba duchovní nemoc, která postihne vlastně mnohé, kteří nastupují duchovní cestu. Tak jak se mění jejich duch, tak se také přizpůsobuje jejich tělo a je to někdy velmi nepříjemné. A dneska je to standardní diagnóza nikoli ve smyslu nemoci, ale ve smyslu stavu. No, to, co jste popisovala, je poměrně přesný popis ataku temné síly. To, co vám to mohlo ukázat, je, jak se stane, že člověk, který je velmi, řekněme, žádný, všichni ho znají, je ke všem přátelský, mají ho rádi, se najednou jakoby zblázní, veme do ruky pistoli a postřílí kolem sebe 10 lidí. Jsou to stavy, které bychom po staru v duchovní oblasti nazvali posednutím. A bohužel toto je v posledních letech stále častější. Ne všichni z těch masových vrahů jsou a priori vlastně zřetelní psychopaté, sociopaté, kteří by necítili odpovědnost za svoje konání, ale u mnohých z nich dojde k jakémusi zvláštnímu přeskočení jejich osobnosti. Vidíme to někdy u alkoholiků. Jak se říká, když se napije, tak je z něj běs, ale je-li střízlivý, pak by mouše neublížil. Nebo naopak. Normálně běž, napije se a je z něj beránek. Souvisí to s kontaktem s duchovními entitami, které jsou kolem nás. Tohle to byl poměrně výučný sen. Čili vedu nás k pochopení, jak to může také v takových případech být, jak se takový člověk cítí. Vy vlastně zároveň máte tou svojí osobností, která je standardní a stálá, potřebu ty lidi varovat. Dejte si na mě pozor, neovládám se. A zároveň ta druhá část, k vám přisednutá, způsobuje, že vaše svaly jsou ovládány někým jiným a vaše chtění. Takže docela přesný popis tohoto schizofrenního stavu. Myslím si, že je to pravděpodobně spíše z těch učebních důvodů. Ne vždycky se musíme cítit jako ti, kteří jsou odpovědní za některé věci. Radu, jak si zodolnit auru, aby člověk nepřijímal zvenčí negativní energie, hlavně od nemocných nebo neharmonických lidí. Například i při péči o nemocné nebo v zaměstnání. To je problém každého zdravotníka, od zdravotního bratra a sestry až po lékaře, protože najít tu profesionální rovinu, která způsobí, že výkon povolání vás nezvede do hrobu, že můžete pracovat dál, nevyhoříte, a zároveň tedy uděláte všechno to, co udělat máte. Čili je to o nastavení svých vlastních hranic. Norem, učíte se to. Já myslím, že zřejmě každý medic, který jde na medicínu, v drtivé většině na ní jde, protože cítí jaksi touhu lidem pomáhat, cítí v tom naplnění určitého svého života. Jistě ne úplně možná všichni, ale velká většina. A když tedy dostudují a dojdou nakonec toho martýria obrovského, složitého studia, tak přijde pomalu ta praxe a to bude, myslím si, dost velký šok. Protože ono něco jiného je stát jaksi zvnějšku, byť i třeba na té praxi, jako ten medic, něco jiného mít tu přímou odpovědnost nad pacientem na tom oddělení, kdy později tam může stát sám třeba a bude to všechno jeho tíží. To většina z těch nastupujících jaksi zvládne. A je nepatrná část z nich nikoliv a odejde do jiných oborů. Platí to i o těchto stavech jiných. Čili nastavit si přístupový kód. A tady je zase veliké nebezpečí. Protože ze strachu nebo dokonce z aktivních prožitků, kdy se potkáte s člověkem, který vědomně, ale často i nevědomně z druhých, jak si odsává jejich životní sílu, během hovorů a jinak, že při každém hovoru, při každém kontaktu si vyměňujete i něco víc, však to cítíte sami, cítí to i každý skeptik, jsem přesvědčen. Takže si něco vyměňujete. U některých lidí cítíte velkou, řekněme, únavu, odliv sil. Už po 10 minutách rozhovoru jste, jako byste skládali vagon uhlí. No a teďka, jak to vyřešit? Vy nemůžete jít aktivně proti tomu člověku. To je přece jeho problém, ten musí řešit sám. Takže vy si musíte vytvořit bariéru, která toto zamezí, ale ta bariéra nesmí být tedy právě tou vášní negace vedena. Ona musí být uvědomí své vážnosti, své osoby, vážnosti jeho osoby a vy musíte tedy toto oddělení naplnit. Když to je velmi silné, no tak si uděláte ochranu třeba i takovou, že odstoupíte emočně a psychicky od té situace. Kolik jen manželů neslyší manželku, když něco povídá. A kolik manželek zase manžela. Rozumíte? Jsou-li tam neustále ataky a tak dále. Jsou to případy vašich pracovišť, kde třeba ne vždycky jsou hezké vztahy. Lidé mají různé psychické zátěže a směřování. No a tak se s tím taky musíte vyrovnat. Souvisí to s tím předchozím dotazem, jak se vyrovnat s těmi věcmi, které se staly. Čili nehledat boj a priori. Hledat způsob, kterým co největším vyvedení, čili reagovat až v čase, kdy už útok je tak vážný, že není kam uhnout, tak potom si dupnout. A jinak to nechat raději být. A říkat si, však on si to nějak nakonec zpracuje a většinou zpracuje. Ne většinou, vždy. Možná i v příštím životě, no to já vím. Máme návrh, ve vašem centru máte malou pyramidu. Nechtěl byste zkusit používat velikou pyramidu, například ze dřeva, 3 metry velkou a umístit ji do ní zájemce? Máme zkušenosti s tímto? A ano, dokonce zasílají lékaři pacienty do jednoho z takových středisek. Ano. Já bych chtěl pyramidu, ale velkou. Já jsem neskromný. Těch 156 metrů nebo 3 metry, to je minimum. A kdybyste měli nějakou větší, to bych měl ještě větší radost. Jinak, kdykoliv můžete mít pyramidu, i tu největší, ve svém duchu. Je to snazší, než tvořit tu hmotnou. Moc by mě zajímalo, co si myslíte, co je to za podivnou skutečnost, která nám brání dělat věci jako dřív. Je to výmysl, manipulace ze strany států? Co je vlastně pravda? Ty myšlenky napadají naši stabilitu jako nějaký podivný vír. Uvádí naše bytí do chaosu, hledáme odpovědi a když si tento vír podobá chřipce, tak kolabují zdravotní systémy v vyspělých zemích na světě. Když je to holý nesmysl, tak proč se pokládá světová ekonomie? No, to zase je trošku jiný vztah. A kdo to říká, že to je nesmysl? Pokud jsou rakve, které dováží vojsko prázdné, jak nám to někde četla, jak jsem to tu někde četla, kdo se tím baví? Moc si vážím, pomohl byste mi s nemocí, teď věřím v sezení a tak dále. No, podívejte, ta myšlenková kostra té otázky je, řekněme, nehomogenní a přesto obsahuje mnoho postřehů, které jsou, myslím, pravdivé. Tak se zkusím nad tím nějak probrat, zamyslet. Jde čas a všechno je až únavně stejné. Stejné ráno, stejná cesta do práce, stejné obličeje na obrazovce a v knihách. A jednoho dne se to za pár hodin změní. Najednou je všechno jinak. Je třeba revoluce nebo něco jiného. Nebo koronavir třeba. A tak ta představa, že to plynutí v té stejnosti je na věky, už se mnohokrát mnohým nenaplnila. Ostatně na věčné časy a nikdy jinak, na tisíc let, nebo nevím, jak to měli Římani, určitě taky na dlouho. No, ostatně lidi by asi byli hodně dezhonestováni, kdyby zjistili, že to, co dělají, je na 4, na 5, na 6 let, vidíte, nebo na 20. To by za to vlastně ani nestálo. No tak se opají myšlenkou, že je to na věčnost. To, co popisujete, je vlastně duch doby, duch kultury, síla vlivu. A to je něco, co na jedné straně ignorujeme, a pak to sami žijem. Velmi značně. Najednou tu máme centra, řekněme, pomoci v oblasti duševní, duchovní. Máme tady centra na odběry vzorků. Máme tady ekonomiku, která je silně poškozena celosvětově. A to během pouhých pár měsíců. Velmi rychle. No, Naši předci byli ve svém žití mnohem méně usazeni než my. My jsme dlouhým obdobím relativního klidu, když to nebyl klid, byla to stále válka. Byli uchlácholeni, také se změnily informační toky, nezapomeňte. Dnes se boje vedou na poli informací, zejména. A teprve pak v nouzi nejvyšší ty horké boje. No, co společnost tvoří, to jí také dostihuje. Nechci být velkým mentorem. Není to moje pozice. A přesto. Společnost je vedena prakticky pouze destruktivní myšlenkou. Souboj, boj, agrese, nepřátelství, soudkyně ta a ta, dialogy, které se podobají štěkání, které mají za cíl zvítězit svojí pravdou před svým kolegou, ať už jsme modří, zelení nebo nějací jiní. Neustálá klepeta na obrazovce, neustálé střílení, vraždění, mučení, ničení, katastrofy. To je v takovém převisu. A do toho reklamy. Kupte si to nebo ono. Zvláštní stav. Jak to říkal ten Čapek? To je zvláštní. Tak ono se musí za to, aby se psala pravda, zaplatit. Vzpomínáte? No. Myslím, že to byla bílá nemoc. Rozhodně to byl stav, který je v těch Čapkových dílech podobný dnešku. No. Čili, řekl bych, že je to nemoc. Mnozí to chápají jako projev svobody. Pokud by to byla část celku, tak jistě. Je-li to ale zcela téměř jednostranná oblast, tak to není v pořádku. Kdysi, když jsem ještě mohl trochu vystoupit v televizi nebo jinde, ke mně vždycky přifařili nějakého oponenta a tvrdili, že to tak musí být z důvodu zachování vyváženosti názoru. Dnes mnozí oponenti mluví sami bez jakéhokoliv komentáře a ptám se z části z legrace, jak to, že si nepozvou mě, abych komentoval jejich tedy retoriku. Je to někdy vtipné. No, čili budeme muset zřejmě procházet jednotlivci i my všichni svými životy, bude muset zmoudřovat a nakonec nebojte se, ono se to povede. A mezi tím budeme vidět hodně těch poruch. No a nedopusťte, aby ty poruchy vás dovedly ke stavu nihilismu. Bylo by to jen více zla na dvorečku, který obsahuje také hodně dobra. Tak a ještě chvíli. Na seznamu proběhlo krátké video o psychologické laboratoři Františka Kahudy. Informace byly kusé, nesrozumitelné až kritické. Můžete prosím pohřit k tomuto tématu. Týkalo se to výzkumu měření síly lidské myšlenky. No, tak to víte, stanice jsou různě profilovány. Většinou je tam silně znát vlastně jakýsi osobní étos a nádech těch, kteří těmito stanicemi vládnou. Objektivní informace jsou velmi vzácné. Velmi v tom vynikali kdysi třeba Britové. Tam bylo zpravodajství opravdu jaksi vyvážené, ale i když jsem navštívil některé cizí země, třeba Rakousko, tak tam probíhaly diskuze na obrazovce i o velmi jaksi úctyhodných oblastech, kterých bychom se tady ani nedotkli, s velikou otevřeností. Přispívá to k čistotě společenského prostoru, vědomí. Kdykoliv vám vystupuje v televizi někdo, kdo ví, jak to má být, a aktivně popírá jaksi jiné názory, no tak hold se blížíme k totalitě. Každý by měl mít právo své názory předložit, měl by mít právo se mýlit dokonce, ale i omyl je cesta, protože každý omyl dává poučení, že tudy cesta nevede. Profesor Kahuda byl člověk, s kterým jsem se setkal velmi důvěrně. Pracoval jsem na škole, kde on získal vlastně pro svoji práci prostor. Byla to Vysoká škola chemicko-technologická. A ku podivu sekretářka naší katedry musela dělat sekretářku, což byla neobyčejná náhoda. A znali jsme se. A říkala, no Tomáši, zajímáš se o to? Přijď se tam podívat. A tak mě tam propašovala. A tak jsem tam byl na mnoha zasedáních, znám tedy detailně celou historii této organizace a mám také veškerou dokumentaci k této organizaci. To, co tato organizace dělala, bylo vedeno hlavní myšlenkou tvůrce, tedy profesora Kahudy, bývalého ministra školství. V jistých dobách nebyl úplně oblíben, ale byl to duch, který přece jenom měl zvídavost a chtěl jít cestou i neotřelou. Nebyl to psychicky narušený jedinec, který prostě by chtěl dokazovat nějakou sobě milovanou věc ve smyslu osobního prospěchu, ale byl zapálen pro svoji představu, vědeckou představu, kterou se snažil prosazovat. Názory na to se různily, samozřejmě, protože jeho mentiony, tedy hypotetické částice, které provázely psychickou oblast stejně jako jiné částice provází tu hmotnou část, byly často terčem výsměchu. Ale díky jeho práci se podařilo zrealizovat celá řada experimentů, které probíhaly za poměrně standardních podmínek. Ptáte se na měření síly lidské myšlenky. K tomu byl stvořen experiment Capuco. Ve své podstatě to byla turbinka, rotor, který byl umístěn ve zředěném plynu. Na tento rotor byl zaměřen světelný paprsek, tepelný paprsek, a tak, jak se plyn ohříval, uváděl do pohybu v té baňce tu vrtulku. Kruxův ruxmetr. A pak tam byla elektronická část, která snímala otáčky tohoto rotoru a převáděla je teda do měřitelné oblasti. Někdy v té době jsem se seznámil také a byl jsem přijat, on to byl starý pán, už velmi, hodně moc starý. A on si mě nějak oblíbil. Akademický malíř pan Jan Kořínek. A on byl velký citlivec a měl i mimořádné schopnosti, podobné, jako měla Nina Kulagina v Rusku. A tak ten experiment byl založen na jeho schopnosti. Napřed na krátkou vzdálenost, později na velkou, se zapojoval na tento přístroj a měnil otáčky tohoto rotoru. Zdůrazňuji, že nakonec byl experiment doveden do stavu, kdy rotor byl umístěn ve stíněné, tedy kopce, tak, aby na něj nepůsobily žádné další síly a skutečně tedy standardní stabilizovaný zdroj toho záření ohříval ten rotor, a ani v tom nemohly být žádné další vlivy. V tenkrát byl komunismus a tak ti experimentátoři mohli využít nejdelší vzdálenosti z Prahy do někam do Košic nebo Černé Příčope nebo někde tam. A i na tu vzdálenost 800-900 kilometrů byli v telefonickém spojení. Experimentátor říkal Jenovi, tak teď zapůsob. A sledoval se souběh otáček toho rotoru a časová, tedy souvislost. Experiment proběhl s naprostým úspěchem. To znamená, Jan Kořínek byl schopen, chcete-li hrubě a laicky řečeno silou myšlenky, tento rotor na požádání zastavit. Bylo to ověřeno mnoha pokusy. Tedy, jestli tohle není věda, pak už nic. Je to tedy přístroj, který je nezávislý na lidském vědomí ve své konstrukci a je tu lidské vědomí, které na něj působí. A je tu naprostá shoda. Takže i to se zde provádělo vedle dalších experimentů, které zase se týkaly třeba té, řekněme, zjišťování na dálku a tak dále a tak dále. Česká republika je velmi specifická v klimatu, který se týká těchto oblastí. Snad nikde na světě to není tak, až na samozřejmě ještě tedy některé výjimky, ale ve většině světa je to jinak. V této chvíli tyto oblasti bez přestání zkoumá jak západ, tak i východ. V komunistickém Rusku byly výzkumné ústavy, které se tomu zcela vážně věnovaly a měly výsledky. Totéž v Americe. Jedním z mužů, kteří by pracovali na americké části, byl doktor Stanley Krippner. Ten pracoval velmi významně. V ruské části to byl profesor Inušin z Almaty a další. V době, kdy u nás si z toho dělali legraci, nepoučení novináři a tak dále, se to vážně studovalo a studuje. Včetně vysílaných dezinformací, které měly sloužit k tomu, aby lid obecný se od toho spíše odvrátil. Ve skutečnosti ale tyto oblasti zajímaly vždy a zajímají kde koho. Nenáhodou například k jedné slepé babičce, tedy bábě, Vanze, jezdili pomazaní z celého světa. Její úspěšnost statisticky kolem 80%. To je dost na nahodilost, co říkáte. Také hodně záleží na množství těch výroků, které můžeme učinit. Když budeme hádat Zenerovy karty, tak jich bude 20, 30 či kolik, a to je 1:30. Když budeme ale hádat vývoj nějakého životního děje, kde jsou možnosti stovek, možná až tisíců variant, pak zase ta statistika vypadá nějak jinak. A tak dále, a tak dále. Zdá se mi tedy, že ta vyváženost v různých médiích má různou kvalitu. No, ale ty tam jsou doby, kdy se vysílala reklama jenom ve státem povolených dobách. Dneska se mi zdá, že reklamní vysílání je doplněno občas kousky filmu. Tak a to je všechno. Ale radši bych ještě skončil něčím pozitivnějším. Kdyby mohla být možnost spolupráce medicíny a duchovní léčby v našich nemocnicích ku prospěchu pacienta, jako je to jinde ve světě? Jistě, když se podíváme na Ameriku, obrovské množství nemocnic má ve svém standardním jaksi léčebném postupu i metody takzvané alternativy nebo komplementární medicíny. V Toskánsku se zavádí rozsáhlý program s profesorem, který to má na starosti, tam významně jsem se seznámil v Bruselu a tak dále. A i u nás to jednou nastane, je to otázka času. A protože my neurčujeme, co a jak má být, tak také ale zároveň si buďte vědomi toho, že to, co dnes není, může za 5 minut být. Je to věc jakéhož vyššího řádu dění. Je to jako s tou revolucí, víte? Na většině časy a nikdy jinak. A za měsíc je všechno na hlavu postavené. Takže kdo ví? My všichni, kteří pracujeme v těchto oblastech, doufáme, že to tak bude. Je to nutná a logická cesta. Nejde o to vyhraňovat se vůči medicíně, či hledat nějakou zvláštní osobní výjimečnost či něco jiného. Obor jako obor. Ať pomůže, co pomůže. Někdy se říkalo, že i kdybych si měl pomazat kravským NO-něm a pomohlo to, tak to bude přece v pořádku. Vzpomeňte na toho zázračného léčitele v té české pohádce. jak se jmenoval, já už ani nevím, Dařbu Jána Pandrhola, tak tam přece byly použity nejrůznější metody. Díže s těstem, pivo teklo potokem. A co se tam ještě dělo? Ty klobásy na stromě, vzpomínáte? No vidíte. Ale ono je to v podstatě pravda. Protože to, co člověku pomůže v jeho bolesti, je přece významné a potřebné. A je úplně jedno, co mu pomůže. Je důležité, zdali se mu pomohlo. Zdali jeho život je nyní zase volný, normální, bez neustálého boje s něčím. Jen ten, kdo zažije takový stav, tomu porozumí. Většinu života a většina z nás žije vlastně jakoby samozřejmě. Moc nás toho nebolí, občas jsme unavený, občas naštvaný nebo něco jiného, ale je to takové prostě běžné. A pak se vám stane, že ze dne na den je to všechno jinak. A žijete z minuty na minutu. A jsou to třeba silné bolesti, které máte. Jsou nestišitelné. A je najednou úplně jiný životní vjem, ale přinese vám to také pochopení. Protože když tohle to zažijete, o to víc si vážíte pomoci komukoliv, o to víc z ní máte radost, když se podaří, protože to je velká věc. Je to taky motor většiny zdravotníků, vidíte, právě tohle. A tak každý lékař, když toto se na jeho oddělení stane a vidí, jak ten pacient se začíná vylepšovat, jak už ho může poslat domů, tak z toho má i jistou vnitřní a jistě tichou radost. Nemyslím si, že by se o tom mluvilo na fórech a že by se tady takové nějaké konference dělaly, ale to je přece samozřejmé. No. Takže ta spolupráce, podle mého názoru, pokud se nemýlím, a to máte tak. Kolem vás jsou lidé, kteří vás označují za šarlatána, podvodníka, hlupáka, či nevzdělance, či nějak jinak. Ale vy máte život. Pozorujete, co se kolem vás děje. Vidíte, jak se lidem ulevuje. A teď přijdou ti skeptici. To není vámi, to je náhoda, to je placebo efekt, to je souběh léčeb. No, dobře, ale tady je to nápadně jinak. Kdyby to tak bylo všude, tak je to přece v celé společnosti, ale to se nepozoruje. Proč je to, když ten člověk přijde na to duchovní setkání? Tak proč zrovna v téhle chvíli se to stane, a ne v jiné? A je úplně jedno, že tam působí třeba i ten lék, který je stejně potřebný a někdy dokonce nezastupitelný. Vy nemůžete mnohdy léčit člověka jenom duchovním oborem, ale je tam naprosto nezbytná i hmotná část. Bez ní by ten prospěch nebyl. No a tak dále, a tak dále. Čili je-li všechno tak, jak podle mého názoru a soudu je, jsem toho zastáncem, tak je to nevyhnutelný proces, kdy ovšem je otázka, jestli za 10, za 5, za rok, za 100 let, někdy to bude. A my, pěšáci, musíme jít a neohlížet se, protože jinak bychom brzo skončili. Vaše pravda je ve vašem srdci a ve vaší zkušenosti. A to je to, co vás udržuje. Kolem vás může být 1000 skeptiků, kteří to prostě mají jasný. Oni vystřelí ten svůj názor, jsou něčemu puzeni, mají k tomu nějaký svůj vlastní důvod. Ale vy to žijete, oni ne. A v tom je ta síla. Takže podívejte, já to tady mám relativně, jak mám. Řekněme, když pán bude tak 20, no, tak uvidíme. Po mně přijdou další a karavana půjde dál. A jestli oni zažijí to přirozené, normální propojení bez strachu navzájem ze sebe, protože samozřejmě tady nikdo nechce prosazovat psychopaty a jiné oblasti nechtěné, no tak pak to jednou přijde a bude to. A bude to ku prospěchu všech, tedy i těch, kteří byli původně skeptičtí. Mnoho skeptiků původně, když se setkali osobně s těmito fenomény, se nakonec změnili. A jsou to velmi slavné příběhy, i zcela obyčejné, neznámé, hodně, hodně lidí. Někteří přišli docházet, že to je podvod. a nakonec odešli jako přesvědčení. Protože to tak je, prostě bylo by strašně trapné něco pozorovat, hodnotit to naprosto reálně, se všemi důsledky pravdivosti a pak tvrdit, že to není. To je přece trapné. Tak ten skeptik mnohdy přišel a dokázat, že je to podvodník. Třeba u Terezy Neumannové se to stalo. Jistý profesor z Berlína. On přišel jako klasický skeptik proto, aby dokázal, že je podvodnice, že někde večer tedy se nadlábne a napije a tak dále a tak dále. No, dopadlo to jinak. Zjistil, že to, co se říká, je pravda. Že skutečně nejí ani nepije. No, tak to by asi stačilo a zbytek si necháme na zítra ve 14 hodin. Dnes už jenom tedy... promiňte, v 17 hodin, ono už je pondělí. Takže zítra v 17 hodin a dneska v 21 hodin působení, pravidelné duchovní setkání. No, s pomocí Boží, ať je s vámi všechno to nejlepší, co může být. No, a kdybyste ještě chtěli o tom vědět víc, tak se podívejte na stránkách dub.cz do knížky, kterou můžete volně stáhnout. Jmenuje se Alternativní medicína ve světě. Tam získáte naprosto ověřené, vědecky ověřené, hodnověrné informace o tom, jaký je současný stav užívání medicíny v Americe, v nemocnicích a jinde ve světě, jaký je stav vzdělávání na univerzitách i jinde v této oblasti, abyste si mohli udělat skutečně vyvážený názor, kde tyto informace se v našich médiích neobjeví. Je to bohužel tak. Takže je to snad jediný způsob. Tyto informace jsou všechny plně indexovány, ověřeny, můžete si ověřit jejich zdroje. Děkuju, mějte se krásně a naschledanou.